Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu ukwamukela lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje.
Uziphatheleni namhlanje?
Namhlanje ngifuna ukukhangela indaba yokuthi ngubani umuntu okwelulekayo empilweni. Ngoba isikhathi esiningi uba yikho lokhu oyiba yikho khona empilweni ngendlela olalela ngayo abantu abakwelulekayo, njalo ngendlela othola ngayo abantu abakunika amacebo ukuthi uphile njani. Singakhangela kumaHubo ichapter ka-1 verse ka-1 ithi yona, ubusisiwe umuntu ongahambiyo ngezeluleko zabantu, ongalaleliyo izeluleki zezono, ongahlaliyo labaklolodayo, kodwa ukuthokozisa kwakhe kusemlayeni wenkosi, unakana ngomlayo wayo emini lebusuku. Isikhathi esiningi uba yikho lokhu ocetshiswa ngakho ngabantu. Ngakho umbuzo oqakathekileyo namhlanje ngifuna ukubuza abalaleli bethu abalaleleyo yikuthi, kanti vele wena empilweni, amacebo empilo, le ndlela ophila ngayo, ngubani umuntu owelulekayo, kumbe welulekwa kuyini? Manje siyananzela lapha kumaHubo ukuba uDavida uletha imicijo eqakathekileyo okumele siyikhangele nxa uzaphumelela empilweni. Okokuqala, uthi yena ukuze uthole isibusiso ngaphezu kwezinye izinto yakuzenza, kutho ukuthi ubalelane lithi ukubusisa litho ukuthi umuntu okwanisa ukuhlala kuhle, umuntu okwanisa ukuphumelela, umuntu okwanisa ukwenza izinto zakhe ziye phutha. Uthi konke lokhu uzakuthola nxa ungahambi ngezeluleko zabantu. Baningi abantu abalandela amacebo abantu abalengqondo engalunganga, kumbe singathi abamelana lemilayo kaThixo. Kuyini khonokho? Okokuqala, ngiyakwazi ukuthi abantu abaningi nxa bekhangela ukuphila empilweni bakhangela ukuthi ngiyenza njani imali, nginganotha njani. Ngakho ungakhetha ukunotha ngokusebenza kanzima, ngokuya esikolweni ufunda, ngokuthi ubuthelele kakuhle mbijana mbijana, kancane kancane uhlanganisa imali yakho, ukwanisa ukwenza ibhizinisi kumbe ukwanisa ukuba nemali. Kumbe ungakhetha ukuthi mana ngenze indlela emfitshane, uqume wenze indlela emfitshane kodwa eyabe ibeukuga lokungalunganga phakathi kwakho. Ngakho yikho laphana esithi isiphetho somuntu oyenza into enjalo yikuthi laye uzangena phakathi kwesikhathi esinzima. Njalo okunye kwesibili uDavida kutsho yikuthi ungalaleli izeluleko zezono. Uyathi usenza into yakho elungileyo ngendlela eqondileyo, ugcine uyiyekela ngenxa yokuthi uzama ukuthokozisa abanye abantu. Ikanti uDavida lapho uyaselula uthi yena ungalaleli abanye abantu, kodwa ungalalela iphimbo likaNkulunkulu, ungalalela abantu abahamba ngendlela elungileyo. Nxa uhlezi phansi komfundisi ekufundisa, kuyini izinto akutshela zona okumele uhambe uyezilungisa ngempilo yakho? Abalaleli abalaleleyo abaningi lapha bayahlala phansi kumbe ngomgqibelo kumbe ngesonto belalela abafundisi. Uyathatha na ukweluleka lokhu abakunika khona, bethatha iphimbo likaNkulunkulu eBhayibhelini? Uyakuthatha kumbe wena ukwenza nzizwa uthi ha, mfundisi yabajikele bathola bekhuluma ngale ndlela? Ngiyakukhuthaza ukuthi ngaleli viki elilandelayo, nxa ulalela umfundisi wakho efundisa, loba phansi izinto okumele uzenze, okumele uzijintshe empilweni yakho, ngoba yizo zona izeluleko ezizakwenza ukuthi uthole ukuphumelela empilweni. Okokugcina, uthi yena umuntu ophumelelayo ngulo othokoziswa ngumlayo kaJehova. Ngakho laphana sesibona ukuthi uyaqhathanisa izinto ezimbili, umuntu ongalaleli uNkulunkulu nomuntu olalela uNkulunkulu. Kutho ukuthi uthi yena ophumelelayo ozakwanisa ukuthi izinto zakhe ziphutshe zibe zinhle ngulo ozalandela umlayo kaJehova. Yikho-ke ngikhuthaza abalaleli bethu ukuthi thatha iBhayibheli lakho lawe uzivalele, uzwe ukuthi uNkulunkulu ukhulume sithini kuwe ngelizwi lakhe.
Akuyiphethe mfundisi.
Ngiyathandaza igama likaJesu Baba, khuluma ngephimbo lakho elisicebisa okulungileyo ukuze abalaleli beqondise indlela zabo. Sibongile Nkulunkulu ukuba izwi lakho lingumlayo, izwi lakho liyasiphumelelisa, izwi lakho liyasiqondisa. Siyathandaza ngegama lendodana yakho uJesu Kristu. Amen.
Amen mfundisi. Bekukuhle ukuba lawe kuhlelo.
Sibonge kakhulu balaleli, sihlangane ngaliviki elandelayo.
Lo Kolo bekuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisibanda